อ้าวเชิญนั่งขัดสมาธิอิริยาบถตรงจะไม่เกร็งนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้การภาวนาคือการฝึกให้จิตมีวินัยฝึกให้จิตรู้จักปล่อยวางฝึกให้จิตอยู่ในโอวาทเบื้องต้นวันใหม่ก็สำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนกับทักทายกับร่างกายของเราหายใจเข้าหายใจออกในส่วนแรกของกายก็คือศีรษะกับคอหายใจเข้ารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่ปรากฏกำลังปรากฏอยู่หายใจออกรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าไม่รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจ หายใจออกไม่รับรู้ด้วยจิตเป็นกลางนี่คือการฝึกตัวรู้ให้รู้สิ่งที่เราต้องการให้มันรู้ให้มันเชื่อฟังให้มันอยู่ในโอวาทข้อที่สามรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในลำตัวรู้สึกที่หน้าอกความรู้สึกที่ท้องความรู้สึกที่หลังในขณะที่กำลังหายใจเข้าในขณะที่กำลังหายใจออกส่วนที่สี่ก็คือกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้าเหนียวเท้าขาหัวเข่าน่องเท้าเหนียวเท้ารับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขณะหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏขณะหายใจออกขั้นที่ห้าก็รับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะถึงเหนียวเท้าพร้อมกันเลยไม่เลือกกำหนดมีความรู้สึกเกิดขึ้นในส่วนไหนของกายแล้วรับรู้รับทราบแล้วปล่อยวางจิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะใดพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกปลายจมูกจึงกลายเป็นที่ทำงานเป็นฐานของการกระทำ ในเมื่อจิตอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นเราไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายตามลมออกไปข้างนอกไม่ต้องปรับลมหายใจให้ยาวให้สั้นปล่อยให้เป็นลมหายใจตามธรรมชาติและเรามีหน้าที่เฝ้าประตูหมายถึงที่เข้าที่ออกให้จิตใจตื่นรู้อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจในจุดนั้นในเบื้องต้นเพื่อได้หลักในการรักษาจิตอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาสัทธังสายกลางหายใจเข้าแล้วก็เน้นที่ตั้งอกตั้งใจหายใจออกเป็นช่วงผ่อนคลายจิตรู้ทั้งความตั้งใจและความผ่อนคลายภายในหนึ่งลมหายใจงานที่ทำเนี่ยก็ไม่ยาวไม่นานดึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเทียบได้กับช่างปั้นหม้อ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งครั้งเหมือนหม้อหนึ่งนั้นต้องตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เรื่อยๆถ้าเราเดินทางอยู่ในป่าผู้หวังดีเตือนว่าระวังนะป่านี้งูเยอะงูมีพิษเยอะเราจะเดินอย่างไรเราก็จะเดินอย่างระมัดระวังมากก็เปรียบเหมือนการภาวนาซึ่งมีงูเยอะเห็นงูคือความง่วงในการภาวนาเราระมัดระวังอย่าให้จิตเข้าใกล้เดี๋ยวมันจะกัดเราการดูลมหายใจเป็นแนวทางปฏิบัติของพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้แต่พระพุทธองค์เองทรงเจริญอานาปานสติ เป็นประจำนี่จิตใจจะสงบอยู่ในปัจจุบันก็เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรายังไม่สงบก็ไม่ได้หมายความว่าสงบไม่ได้เพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมยังไม่สุขงอมดังนั้นเท่านั้นเอง